O să vă vorbesc în seara asta. E prea mare izvorul care curge din viețuirea și trăirea și teologia Părintelui Sofronie Saharov, încât să nu spunem nimic despre el. Mai ales că mâine, poi mâine, va fi declarat sfânt. L-am prăznuit astăzi, mâine să-l prăznuim pe Părintele Paisie, mâine să vorbim despre el, care este, a fost declarat sfânt, s-a prețuit, chiar dacă nu s-au întâlnit, s-a prețuit unul pe altul și au murit unul după altul, 11-12 iulie. Dar despre Părintele Sofronie Saharov, poate să vă pară unora plictisitor pentru că sunt și multe date, dar poate ceva tot veți reține din viața lui și vă va nu numai informa, ci forma. Adică forma sufletește, vă va ajuta la formarea sufletească. Părintele Sofronie Saharov s-a născut în 1896, cu 4 ani înainte de secolul 20, și a murit în 1993, cu 7 ani înainte de secolul 21, a trăit 97 de ani. Aproape un veac. S-a născut în Rusia, la Moscova, dintr-o familie burgheză, de oameni destul de bogați, creștini practicanți. A stat în Rusia până la 26 de ani. Imediat după Revoluția Rusă a trebuit să plece din Rusia. Avea 26 de ani când a plecat. În timpul copilăriei a avut experiența unei educații în duhul tradiției ortodoxe. Făceau rugăciuni zilnice și aducea aminte până târziu de bona lui care îl învăța să se roage și care îl prima prin parc zicând rugăciuni prin parcurile Moscovei vremii. Și de părinții lui care se rugau și crede că aceste rugăciuni l-au întors pe el din căderea de mai târziu. Pentru că a avut o perioadă a tinereții cu mulți au anumite viziuni budiste, hinduse mai mult decât budiste, și le-a urmat o vreme și a fost captat întru totul de arta vremii, de arta modernă. El a și făcut mai târziu, în vremea tinereții, a făcut artele plastice și la Moscova, le-a continuat ca studii la Paris. Dar îl chema Serghei, nu îl chema Sofronie din naștere, Serghei se numea, și prețuia foarte mult că a trăit în duhul tradiției ortodoxe în casa lui, se țineau posturile, se mergea la biserică, se știa că astăzi se muncește, astăzi nu se muncește, astăzi se mănâncă de dulce, astăzi nu se mănâncă de dulce, și că se ruga și era atât de firesc să se roage, încât zicea el că la vârsta de 10-12 ani ajungea să se roage o jumătate de oră, 45 de minute, așa ușor. Îi se părea firesc să roage 25, 30, 45 de minute, concentrat. Se concentra. Pentru că el de mic era obișnuit cu asta. În acea perioadă în care se ruga și era foarte... Este perioada asta la toți copiii, dacă sunt crescuți în duhul credinței creștine, de undeva de până la 12, 13, 14 ani, pe care a avut-o și el, și chiar spune că a avut prima experiență a luminii necreate în vremea copilăriei, în timpul unei rugăciuni, în timpul unor întâmplări ce s-au petrecut în copilăria lui și în timpul rugăciunii, a avut prima oară experiența luminii necreate dumnezeiești. Greu de spus acum. Chiar dacă a avut-o aceasta, s-a întâmplat ca la Sfântul Simeon Nou Teolog, că și Sfântul Simeon Nou Teolog era plecat de la părinții lui din Asia Mică și dus la un unghi din Constantinopol, unde a crescut în învățătură și în studii. Și acolo, studiind el și stând la unchiul său, fiind crescut să devină mare demnitar în Constantinopol, el se ruga și era foarte ardent, așa, în credința lui și mergea la marele mănăstiri și biserici ale Constantinopolului. Și în această stare fiind și rugându-se, a avut prima vedere a luminii necreate a lui Dumnezeu, a prima sa întâlnire cu Dumnezeu într-o anumită măsură, deși cine poate să spune că se întâlnește cu Dumnezeu? Dar este o anumită întâlnire cu Harul Necreat, care în fața sufletului apare ca o lumină, nu în fața ochilor, în fața sufletului, ca o lumină atât de curată și atât de înaltă, la care, pe care după ce o vezi, după ce o simți, la mai mult o simți decât o vezi, nu mai poți avea niciun alt ideal decât acesta. Sau nu te mai poate nimic mișca așa de mult pe cum te-a mișcat acea lumină și dorința de a redobândi. Întoarcerea înapoi înseamnă întoarcerea nămol, fără să redobândești acea lumină pe care ai văzut-o o clipă. El a avut-o la vârsta copilăriei, nu într-o stare foarte înaltă, dar oricum. Citește literatură în vremea aceea, marea literatură rusă, pe Gogol, pe Turgeniev, pe Tolstoi, pe Pușkin, pe Dostoevski, și cumva îi se aprofundează partea aceasta adâncă a creștinismului, nu un creștinism superficial, ci mai profundă. Creștinism profund, dar nu atât de profund încât să-l mulțumească. Și o să vedeți de ce. Se axează pe pictură, îi place foarte mult să picteze și părinții îl dau la studii la Moscova și studiile le face Academia de Arte între 1915-1917 și Școala de Pictură și Sculptură, Arhitectură din Moscova 1920-1921, timp în care este captivat de pictură, captivat, dar nu de pictură, ci de obiecte, de lucruri, de oameni, de imagine, de lumină. El pierde încetul cu încetul experiența luminii pe care o trăise în copilărie, nu găsește în biserica, care atunci era cumva prea triumfalistă și prea erau slujbele somptuoase și pline de un fel de separare între credincioși și popor, între credincioși și preoți. Nu găsește el odihna și nu-și găsește cumva răspunsul adevărului pe care îl caută el, îi se par predicile preoților moraliste și neexplicative ca profunzime, adevărul pe care îl căuta el ca răspuns la toată suferința și moartea și problema morții de atunci îl preocupa, de ce murim și dacă murim, de ce am ajuns să murim și dacă murim unde ne ducem și cum putem evita moartea, îi șopune neîncetat și îi se pare că Biserica Vremii, oamenii din Biserica Vremii nu îi puteau răspunde la aceasta și devine tot mai dezamăgit de predicile moraliste ale preoților. Insistă pe pictură, începe să citească mistica orientală, este tentat spre mistica orientală, foarte mulți erau atunci tentați, puțini ani mai târziu și Mircea Eliade tot spre această mistică orientală merge. Foarte mulți intelectuali erau Tolstoi, de exemplu, era în vogă în vremea aceea și era foarte puternic influențat de mistica orientală, deși el se numea creștin, motiv pentru care mai târziu Biserica Rusă îl va scoate din rândul Bisericii Ortodoxe, pentru că el făcea un amalgam din credința ortodoxă și vechi concepții budiste sau hinduse. Și ca și aceștia, îi se pare că în această concepție de viață hindusă, un amestec de concepții orientale, își găsește el o anumite explicații, nu și le asumă întru totul, ci așa absolutul acesta, integrarea în absolut, într-un absolut nedefinit, impersonal, iubirea față de natură, pe care nu o aude în cuvintele bisericii, dar o găsește în cărțile brahmane, și respectul față de natură, față pe care el o prețuia foarte mult și iubea făptura și animalele și oamenii. Și era captivat, atât de mult se aprofundează în pictură, dar nu, de fapt nu în pictură, cum ziceam, ci în studiul obiectelor, în studiul luminii. Rămăsese cu această imagine a luminii pe care o văzuse în interiorul lui atunci, în timpul rugăciunii, și este în continuare captivat de lumină. Și de cum bate lumina pe obiecte, de cum se ved în ele în penumbră. Stătea ore în șir și se uita la obiecte. Să le vadă ființa interioară, să le cunoască, să le înțeleagă, să le delimiteze, să le poată picta și le picta cum știe el mai bine. Și aceste studii ale lui picturale le amesteca cu experiența filozofiei asiatice, brahmane. Dar experiența lui artistică ia un caracter aproape mistic. Se sustrage, el zice, mă sustrăgeam trecerii timpului. Stăteam ore întregi și mă uitam la un obiect. Și vreau să-l cunosc, să-l înțeleg, să intru în detalii. Dar îi contempla și zicea că de aici găsea lumina inspirației artistice. Dar îi va folosi foarte mult această căutare, pentru că mai târziu, când va descoperi adevărul cel mare pe Hristos, va putea să facă distinția între lumina naturală a inteligenței umane, lumina aceea de a studia, de a fi concentrat, de a fi atent, de a descoperi corelații, de a înțelege, de a sintetiza, care ține de om și pe care pe el îl fermeca și se părea ceva mistic, dar era totuși ținea de om, a putut să facă distinția asta între ceea ce este de la om și ceea ce este lumina dumnezeiască necreată, care este Har Dumnezeu și care este cu totul și cu totul și cu totul altceva. Nu i-a părut rău că a trecut prin această experiență mai târziu, deși i-a părut foarte rău. Adică nu i-a părut numai din perspectiva asta, dar până la sfârșitul vieții n-a încetat să plângă această apostazie în fața lui Hristos, că s-a lepădat de Hristos, asumându-și anumite concepții păgâne. Asta a fost una dintre temeliile vieții lui, de până temeliile vieții spirituale până la sfârșit. Plângerea pentru acești ani. Muncea asidu în atelier și pentru asta este ferit de marele, de influența marilor curente filozofice, marxiste ale vremii și anarhiste, materialiste, de toate tipurile care bântuiau atunci în Rusia. El muncește și studiază obiectele și pictează și pictează și pictează, asta îl preocupă. Nu cade nici în extrema slavofilă ortodoxă, adică numai noi rușii ne mântuim și noi suntem centrul pământului și cei zidiți de Dumnezeu ca să mântuim lumea, nici în extrema anarhică sau materialistă, că nicio valoare nu are importanță și nimic nu este important pe pământ, totul este trecere și totul este trecător și singurul lucru care merită este să ne sinucidem, deci nu cade nici în aceasta, dar se cramponează în aceste idei filozofice asiatice și în pictura lui. Nu putea accepta ideea morții. Cu felul ăsta de a fi și modul ăsta de a fi, în 1922, în 1921, mai repede, chiar pleacă la Paris. De fapt, trece prima dată prin Italia, Germania și ajunge la Paris. În 1922 s-a întâmplat o minune. Printr-un necredincios, printr-un Antichrist, cum era Lenin. Că Lenin a avut marea, înainte de a prelua Stalin toată puterea, a avut marea bunăvoință, printre ghilimele, de a se lepăda de toată încărcătura și de toată greutatea unei intelectualități nemarxiste. Și a dat un fel de decret că toți intelectualii, de la preos până la care nu se pot supune, până la artiști, filozofi, să nu se pot supune și nu pot urma învățătura marxistă, pot pleca, sunt scoși afară, fără nimic la ei, să plece pur și simplu din țară. Și între ei atunci au fost Losky, au fost Evdokimov, au fost mulți, au fost Berdiaev, au fost Bulgakov, au fost mulți, mulți, mulți care au plecat, dar a fost și el. Păi, de Sofronie Saharov, deși el reușise să plece mai repede, cu o bursă, un an înainte, dar cumva tot pe această îngăduință a lui Lenin de a-i lăsa să plece cei ce n-au plecat, toți au murit. În frunte cu părintele, Sfântul Părinte Pavel Florenski, în închisorile comuniste, aproape toți, nu știu dacă a rămas vreunul. Aproape toți au murit mucenici. Aceștia au plecat și au avut rolul lor, pentru că au descoperit ortodoxia. Nici ei nu erau preortodoxi când au plecat, în frunte cu părintele Sofronie, nici el nu era preortodox, dar în diaspora rusă din Occident au descoperit ortodoxia. Acolo s-au identificat, s-au cunoscut, s-au recunoscut, s-au revalorificat ei pe înșiși, s-au înțeles și au înțeles ființă și au înțeles că ortodoxia este mult mai mult decât văzuseră ei în Rusia și au început să redescopere și să o tâlcuiască și celorlalți. Și Bulgakov era un răzvătit și a ajuns un mare, mare părinte, cu micile lui greșeli, dar un mare, imens părinte și profesor, teolog. Și părintele Sofronie Saharov era un hindus, pictor, care a ajuns marele, Sofronie, și Evdokimov avea greșelile lui și toți s-au întors pe Dumnezeu și au devenit mari trăitori în credință. Și odată cu ei, un val de intelectuali din lumea occidentală a venit la credința ortodoxă, de care o să vorbim o altă dată. Deci vine în Paris în anul 1922 și stă aici până 3-4 ani, până în 1925, când el avea 29 de ani. Stă la Paris până la 29 de ani. În timpul acesta apare la Paris marea facultate Saint-Serge, Sfântul Serghie, unde se adună toată această intelectualitate învolburată de Revoluția Rusă, dar fugită din calea ei a rușilor. Se adună toată această intelectualitate vestită în frunte cu Losky și cu Bulgakov și toți cei mari, mari teologi și fac această facultate de teologie care îi adună la un loc și îi strânge pe toți și îi fortifică prin tot ce s-a făcut acolo la facultatea aceasta. La această facultate, între timp, începe să se schimbe părintele Sofronie. El va deveni student la această facultate, dar cum ajunge să fie el student la această facultate? Între timp, el devine un pictor cunoscut în Paris, expune la cele mai mari expoziții din Paris și aproape că numai pentru elita pariziană, care nu era de aici de acolo să mergi la expoziția lui Sergei Saharov, că așa îl chema, și deja își câștigase un nume în lumea artistică pariziană, dar arta și filozofia budistă nu îl ajută să iasă și din hotarul morții, zicea el. Nu m-au ajutat să ies. Nici arta, aprofundându-o și luptându-se zi și noapte să cunoască tot mai în profunzime arta și liniile și luminile, nu i-au dat gândul sau înțelegerea că nu va mai muri pentru asta. Sau va descoperi ceva atât de mare, sau a descoperit așa ceva atât de înalt, încât el nu va mai muri. Se simțea încă în hotarul morții, orice ar picta și oricât ar picta, nimic nu-l salva. Și nici filozofia budistă simțea că nu-i dă nicio cale de ieșire din moarte. O simțea seacă și searbădă. Începe să o constate tot mai mult seacă și searbădă. Și în această stare de criză începe să citească Scriptura. Și îl farmecă prima poruncă a lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Îl cutremură din temelii. Că îi se pare și constată pentru prima oară că acest mod de a spune iubește-L pe Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, n-are nimic din psihologia moralistă a vremii cu care confunda el creștinismul. A constatat că creștinismul nu este ce îi se părea lui. Tot ce auzise de mic în biserici sau peste tot în cărți, moralism acest obositor și plicticos, că să fie așa, să fii bun, să fii nu știu ce, nu era în această poruncă. Aici era o cerere sau o dorință de iubire între tine și Dumnezeu de nestăvilit. O poruncă de a-L iubi pe Dumnezeu și o certitudine că Dumnezeu te iubește, pe care ți-o dea întreaga Scriptură, pe care el nu observase până atunci. Și asta l-a cutremurat cel mai mult. Și asta începea să-i dea un răspuns la toate întrebările și fluctuațiile lui. Dragostea lui Dumnezeu față de om și dragostea omului față de Dumnezeu. Și el constată că nu este nimic din psihologia moralistă în acest cuvânt, ci ține de ontologie adâncă, adică ontologie însemnând de partea ființei, de partea interioară a firii, de ce este mai adânc în om. Răspundea această poruncă la ceea ce este mai adânc în el însuși. El însuși simțea că această iubire față de Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu față de el îi răspundea de fapt la toate întrebările. Dragostea se arată, zice el, la mai târziu, ca fiind adevărat izvorul al cunoașterii. Începe să cunoască, să înțeleagă. Știți, filozofia hindusă și budistă nu socotește dragostea un izvor de cunoaștere. Din potrivă, orice el pune dragostea între ei, pun dragostea între celelalte emoții, stări, tulburări care te duc la suferință. Și ca să ajungi la liniște și la desăvârșire, este să renunți la toate emoțiile și bune și rele de orice tip, printre care și dragostea, și să nu mai gândești, să nu mai simți, să nu mai trăiești nimic, să intri în marele nimic, până la urmă, în nirvana, în tăcerea veșnică, în neființă, până la urmă, de unde ai fost luat. Asta era filozofia în scurt a budiștilor, în care el nu se odihnea, că va muri. Ori această dragoste de care vorbește, de care aude pentru prima oară cu adevărat citind Scriptura, îl odihnește și este singurul răspuns la toate întrebările lui. Dacă există dragoste, și dacă este Dumnezeu astfel, cum se spune, cum se vorbește aici, atunci moartea nu mai există. Și iarăși un cuvânt care îl impresionează și îl tulbură foarte mult înspre bine, este cuvântul Eu sunt cel ce sunt, spus de Dumnezeu în Deuteronom, în care Dumnezeu se numește pe sine Eu sunt cel ce sunt. Faptul că Dumnezeu este personal, nu cum înfățișa filozofia budistă sau brahmană, sau hindusă, care nu numai, aproape că nu vorbea despre Dumnezeu, vorbea despre niște zei, dar aceia oricum și ei urmau să dispară. Aici se vorbește Dumnezeu personal, cu care are relație de iubire personală, unică, cu neputință de imitat sau de înlocuit cu altă relație vreodată. Între tine și Dumnezeu e o relație unică și personală, între două persoane unice și care nu mai pot fi imitate vreodată. Sau nu mai pot fi formate din nou. Oricine altcineva nu a putea să te înlocuiască pe tine. Atât mai mult pe Dumnezeu. Și această relație personală și ideea de persoană îl cucerește și înțelege că aici, în creștinism, încetul cu încetul înțelege că aici, în creștinism, este adevărul. Și se întâlnește cu Dumnezeu. Face din nou, în această luptă și strădanie de a înțelege, începe să se roage ca în copilărie, chiar dacă nu înțelegea bine, chiar dacă nu era încă cu totul și cu totul creștin, chiar dacă mai avea tot felul de sedimente budiste, minte sau brahmane sau budiste, sau shintoiste, eu știu, hinduse, începe să roage lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, începe să participe la slujbe și în Paștile anului 1924 are marea experiență a vieții lui. Începând din Sâmbăta Mare anului, Sâmbăta Neagră anului 1924 la Paris, participând la slujbele bisericii, până la treia zi de Paști, are timp de 4 zile o stare de viziune, de vedere a luminii dumnezeiești, pe care o văzuse în copilărie, dar acum mult mai înaltă, mult mai puternică, mult mai cu înțelegere și cu și răspunzând la nenumărate întrebări pe care lumina din copilărie nu-i răspunsese, mult mai personală întâlnirea sa cu această lumină, această bucurie. El spune că această bucurie și lumină întâlnită atunci, în 1924 la 28 de ani, nu a mai, la aceeași măsură n-a mai întâlnit-o niciodată, nici în Muntele Athos, nici la Essex, nici pe unde a mai fost. Deși le-a mai trăit, dar măsura în care a trăit în acele 4 zile ale Paștilor anului 1924 a fost pentru el desăvârșită. Și de acolo, ca un mosor, ca un ghem care se tot desface, a început să înțeleagă. Ca o lumină care a pătruns în viața lui și dintr-o dată toate adâncimile ce se vadă și se cunoască. N-a mai avut nicio îndoială. Dumnezeu era Dumnezeul cel viu pe care îl căuta. Dumnezeu era dragostea. El era răspunsul la toate întrebările. În el era nemurirea, în el era tot ce căuta el și nu găsea, peste tot găsea, îi se părea că găsește numai ipocrizie. Dumnezeu pe care îl întâlnise acolo era Dumnezeu cel adevărat, care îi răspunde la toate întrebările. El încearcă să intre la Paris, la Facultatea de Teologie. Intră și deși erau asemenea profesori mari, nu stă mult, un an, și este dezamăgit. Este dezamăgit de teologia școlii, de teologia scolastică, pentru că nu îi răspundea la câteva întrebări. Îi are model pe Serghei Bulgakov, pe Berdiaev, care erau profesori acolo la facultate, oameni mari, pe Serghei Bulgakov îl are chiar și duhovnic și era un fel de mentor al lui. Și Serghei Bulgakov numai să-i citiți cărțile și om al lui Dumnezeu a fost și câte a făcut și ce a scris. Dar teologia școlară nu-l satisface, nu-i satisface așteptările. Și ce nu-l satisfăcea pe el? La ce nu-i răspundea toți acei oameni mari, toată acea teologie școlară? 1. Nu mi-explica cum să mă rog, modul de a mă ruga. Nimeni nu-i explica decât teorii, dar practic cum să se roage, nu știa, zicea el, și asta m-a dezamăgit. 2. Nimeni nu mi-a arătat atitudinea pe care trebuie să o am corectă înainte de Dumnezeu în rugăciune. Toate erau teorii, dar cum să fiu eu înainte de Dumnezeu în rugăciune, ca smerenie, ca așezare, ca atingerea minții mele de Dumnezeu, a inimii mele de Dumnezeu, ce îndrăzneală să am, cât să am, cum să am, nu explica nimeni și asta l-a dezamăgit din nou. Și 3. Cum să îndepășesc patimile? Nu mi-a spus nimeni. Nu. Practic, zice el. Practic. Nu fiți buni, fiți drept, fiți... Da, dar cum? Adică, și de unde să încep? Și al 4-lea, cum să ajung la veșnicie? Iară nu explica nimeni. Și toate acestea, după un an de zile, deși era un profesor mare acolo, l-a făcut să părăsească facultatea, să plece în Muntele Athos și urmează perioada a treia din viața lui. Prima perioadă a fost Moscova până la 22 de ani, Paris 22 de ani, cu schimbarea până la 29 de ani, 25 de ani, până la schimbarea, până la 29 de ani. Și de la 29 de ani ajunge în muntele Athos, la mănăstirea Sfântului Pantelimon, o mănăstire vestită a rușilor. În vremea aceea, când el ajunge acolo, erau până la 2000-2500 de monahi în mănăstirea Pantelimon, o mănăstire mare, imensă. Acum o ruină în care mai sunt 100-150 de monahi care încearcă să refacă vechea mănăstire, care în perioada comunistă n-au mai fost lăsat niciun rus din țară să vină să se așeze în muntele Athos și atunci ea a devenit ruină încet cu încet. Dar se reface și vin tot mai mulți ruși din Rusia nouă schimbată. Oricum, ajunge în muntele Athos, primii 5 ani nu-l cunoaște pe Sfântul Siloan. Gândiți-vă, Sfântul Siloan era un om, un monah obișnuit, dintre cei 2500 de monahi. Cum să-l găsești? Că era foarte smerit, nu-l puteai vedea. Nu-și de asemenea nimeni că el e. 5 ani nu-l cunoaște pe Sfântul Siloan, avea 29 de ani, stă până la 51 de ani în muntele Athos, în anul 1947, pleacă din muntele Athos din motive de sănătate. Mai multe motive de sănătate. Care l-au făcut să meargă la clinici mari și de acolo să nu se mai poate întoarce. O să vedem atunci. Dar oricum ce vă spun eu, nu ajungem până acolo, că nu-i timp. Altă dată o să continuăm cu ce se întâmplă după întoarcerea din muntele Athos. Rămânem în muntele Athos. Stă la mănăstirea Pantelimon și aici el spune a avut 4 experiențe, 4 trăiri importante în acești 5 ani până să întâlnească pe Sfântul Siloan. Și acestea sunt experiența mistică, personală, derivă nu din cunoașterea și citirea cărților, deci nu, vreau să zic așa, că experiența cunoașterii lui Dumnezeu, el constată asta și vede acolo și cunoaște asta, de fapt o cunoștea de la Paris, că întâlnirea cu Dumnezeu, cunoașterea Dumnezeu, nu este atât de mult din cărți și aproape că de multe ori, chiar dacă sunt bine scrise, ele te farmecă și te duc la tot felul de sinteze și gânduri și imagini și idei false despre Dumnezeu, chiar dacă sunt bine scrise, ci cunoașterea Dumnezeu este mistică și personală și deriva această cunoaștere Dumnezeu din însăși întâlnirea cu El, din trăirile și stările mistice pe care le trăiești acolo. Din cunoașterea Dumnezeu personală. Constată că numai așa poți să spui ceva despre Dumnezeu clar. Prin trăirea ta personală cu Dumnezeu. Prin întâlnirea ta personală cu Dumnezeu. Altfel sunt povești, zicea el. Asta e unul. A doua, se căiește profund de apostazia sa. Deci asta e o temelie a vieții lui care va rămâne tot restul vieții. Se căiește profund de apostazia sa, așa cum un tânăr s-ar rușina toată viața de 4-5 ani în care s-a lepădat de iubita lui sau iubita de și a umblat cu altcineva și nu poate să-și uite acei 5 ani niciodată și să-și ierte. Nu poate să-și ierte el, nu că nu iartă Dumnezeu. 3. Își vede nevrednicia sa duhovnicească și o constată cu toată puterea, chiar dacă el luptă, se străduiește, e omul lui Dumnezeu, din exterior ai vedea ce nu face acest om. Dar el constată, de fapt, că el nu poate face nimic. Și este nevrednic duhovnicește vorbind și este slab și este neputincios. Și că fără Dumnezeu nu poate nimic. Este nimeni. Nu contează că e marele artist care expunea la Paris. Nu contează că a citit toată literatura rusă, toată filozofia, toată teologia. E nimic. Își constată nevrednicia sa duhovnicească. Și 4. Vede că nu e în stare să trăiască potrivit poruncilor evanghelice. Ceea ce este iară fundamental. Că oricât se străduiește el monah în muntele Athos, cu stareți mari, cu ascultare, nu este în stare să trăiască după poruncile evanghelice, că nu e în puterea omului să facă aceasta. Nu e în puterea noastră, ci că Dumnezeu, noi trebuie să cerem și Dumnezeu ne va da această putere. Nu noi și de la noi și prin ostenirea noastră. Acestea sunt cele 4 învățături sau gânduri pe care el le-a dobândit în acești 5 ani până să-l cunoască pe Sfântul Siloan și care sunt foarte importante. Vi le mai recitesc o dată. Tot ce cunoaște Dumnezeu nu putem cunoaște decât din experiență, restul sunt povești. Din experiență personală. 2. Se căiește profund de apostazia sa, cum noi ar trebui să ne căim profund de apostaziile noastre și de greșelile noastre. Își vede nevrednicia sa duhovnicească, deci n-are nicio mândrie, știe foarte bine cine e, n-are nicio idee prea înaltă despre sine, se cunoaște pe sine. 4. Vede că nu e în stare să trăiască potrivit poruncilor Dumnezeu. fără de dacă nu-i valoarea Dumnezeu, eu nu fac nimic. Se întâlnește cu Sfântul Siluan în 1130, după 5 ani de stat în muntele Athos, la 34 de ani. Îl cunoaște pe Sfântul Siluan când el avea 34 de ani. Nu Sfântul Siluan avea 34 de ani, el, Sofronie, avea 34 de ani. E un moment mare pentru el. De fapt, el va ajunge să zică ca și Părintele Rafael. Părintele Rafael zicea, eu m-am născut când l-am cunoscut Părintele Sofronie, zicea Părintele Rafael. E, Părintele Sofronie zicea, m-am născut când l-am cunoscut pe starețul Siluan. Împreună cu Sfântul Siluan, are două mari principii de viață, sau în ascultare față, fiind în ascultare față de Sfântul Siluan, îl conduc două mari principii de viață duhovnicească. Unu, țineți minte aniat și nu deznădăjdui, luat de la Sfântul Siluan, țineți minte aniat și nu deznădăjdui, despre care putem vorbi multe, dar nu știu la care rost acum, adică, pe scurt, mintea cu pornirile, cu gândurile, cu mândriile ei, îți produc un iad cu care trebuie să te lupți neîncetat, să stai împotriva ei, să le lași, să le treci cu vederea, să nu le bagi în seamă, să întorci mintea spre rugăciune, iar ea pleacă, iar se întoarce cu gând rău, iar le alungi afară, iar le nu le bagi în seamă, iar e un iad. Îți spune că n-ai nicio șansă, tu zici, nu știu, numai Dumnezeu știe. Îți spune că n-are rost, tu zici, Dumnezeu știe, eu merg înainte. Deci ține mintea în iad, dar nu deznădăjdui, și asta mai mult ține de bărbăția inimii, tu nu trebuie să te deznădăjduiești. Nu te deznădăjduiești, uite așa, că nu trebuie să te deznădăjduiești, că trebuie să crezi în Dumnezeu, că El nu te va lăsa. Iar al doilea pe care El însuși și l-a găsit, un principiu pe care El însuși l-a descoperit în experiența sa, dar pe care cumva, care cumva derivă din ce zice Sfântul Siluan, este ține-te pe muchia deznădejdii, dar când simți că vei cădea, în gol, retrage-te. Nu știu dacă puteți înțelege asta. Cu alte cuvinte, el mai spune, stai și bea ceaiul la marginea prăpastiei și nu te stresa. Ia ceaiul acolo și când vezi că ești pe marginea prăpastiei și nu mai este nimic de făcut, stai și bea ceaiul la marginea prăpastiei. Adică, liniștește puțin, odihnește puțin, sub alte învățături, alte cuvinte, același lucru. Ține-te pe marginea, pe muchia deznădejdii, asta e prăpastia, dar când simți că vei cădea în gol, retrage-te. Deznădejdea fiind din multe, de multe feluri și de, pentru noi oamenii din lume și voi, deznădejde de toate felurile, care vine din familie, de la oameni, de la părinți, de la frați, de la oamenii care nu vă înțeleg la serviciu, de la soții care beau și nu știu ce, de la soțiile care nu știu ce nu fac, de la copiii care nu ascultă, de la părinții care nu vă bagă seamă și care vă cicălește și vă terorizează, de la orice, de la toată, deznădejdea este oricând. La marginile ființei noastre. Asta e la un nivel superficial. Dar deznădejdea devine și mai grozavă, și mai profundă, și mai adevărată atunci când tu te străduiești să-L cunoști pe Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu și constați că nu poți. Și constați că numai că nu poți și constați că ești o epavă duhovnicească. Că nu ești nimic. Că nimic nu ești. Și Părintele Siluan, chiar Sfântul Serafim, Sfântul Sofronie, care va fi declarat Sfântul Sofronie, chiar spunea că sunt două moduri de lepădare, de lepădare a lui Dumnezeu, în care El ne leapă de sau îl lepădăm. Unul, cel în care noi, prin viața noastră, prin păcatele noastre, prin felul nostru de a fi, îl lepădăm pe Dumnezeu, îl îndepărtăm, chiar dacă formal, verbal, noi zice că vrem, dar noi prin felul cum trăim, cum judecăm pe alții, cum suntem răutăcioși, cum îl îndepărtăm pe Dumnezeu. Deci și asta ne produce o deznădejde. Și mulți dintre voi aveți această deznădejde. De ce nu-L cunosc pe Dumnezeu? De ce nu mă întâlnesc cu Dumnezeu? Dar tu, prin toată viața ta, prin ceea ce faci, prin felul tău de a fi, îl îndepărtezi pe Dumnezeu, îl dai tu afară. Și el zicea, este și o a doua formă de lepădare de Dumnezeu, mult mai dureroasă, când Dumnezeu se ascunde de om. Când Dumnezeu pare că se leapădă de om, dar nu se leapădă. Pare că se ascunde de om, dar nu se ascunde, ci lucrează altfel de cum gândește omul. Aceasta, zicea el, e cea mai grea. Aceasta este dureros de grea pentru că nu o înțelegi. Pentru că nu știi ce soluții să găsești ca să-L dobândești. Nu știi cum să faci. Cealaltă măcar știi. Trebuie să-mi fac, refac viața, trebuie să mă pun pe calea lui Dumnezeu, să fac asta. Dar aceea în care Dumnezeu se retrage și de ce se retrage, el spunea că aș fi vrut să vă citesc, dar nu le am aici. A, da? El spunea, venirea și plecarea Harului sunt trista noastră ursită până la mormânt. și pe care nu o poți înțelege. Adică vă dați seama că acești oameni vorbesc de un har pe care l-au simțit, nu de stări de efuziune și de entuziasm pe care noi le confundăm cu harul. Nu de o stare de bine și liniște în care te trezești dimineața și zici fereastră, respiri, te uiți la soare, te uiți la luna și zici ce e frumos, am harul lui Dumnezeu. Nu ăsta e harul lui Dumnezeu. Harul este cu totul și cu totul altceva. Este mult, mult mai mult decât atât. Este însutit mai mult, pe care n-am cum să-l descriu și nu putem să le descriem sau să le înțelegem noi cei care nu l-am simțit de plin. Ei, dar această lepădare sau depărtarea harului, care este infinit mai mult decât înțărcarea copilului de către mamă, care i-a văzut cum plânge și ce disperat e când mama nu mai dă lapte. Sau este mult, mult, mult mai mult decât orice despărțire pe pământ între doi oameni care se iubesc, între, nu știu, între tine și țara ta pe care o iubești, între despărțirea definitivă pe care nu poți să o asimilezi, nu poți să o primești, despărțirea între doi oameni. Ei, despărțirea de harul Dumnezeu este mai mult decât atât, mult mai mult și mai dureros. Și pentru el era atât de dureros acest lucru, încât zice, venirea și plecarea harului sunt trista noastră usită până la mormânt, pe care și el o resimțea și tot el zicea, harul vine numai în sufletul care a suferit până la capăt și găsea că suferința este absolut necesară în cunoașterea lui Dumnezeu. Suferința acestei căutări, suferința rămânerii pe marginea prăpastiei și pe marginea prăpastiei deznădejdii, când oamenii te deznădejduiesc, când te caută de rău, când nu te înțeleg, când tu rămâi pe marginea prăpastiei și e o suferință de a nădăjdui în Dumnezeu, de a nu cădea, de a nu te arunca, de a te ține de marginea prăpastiei, de a-ți bea ceaiul tău pe marginea prăpastiei. Poate că asta cu ceaiul nu poți înțelege de cărușii, că ei își beau ceaiul totdeauna. Nu există să termini o masă sau să o înceapă fără ceai. Nu știu dacă a început, dar la sfârșit oricum beau ceai. Și noi nu prea înțelegem așa cu ceaiul, că să-ți bei ceaiul ăla. Ceaiul ți-l bei când ai mâncat o masă, ești liniștit și bei un ceai la sfârșit. Dacă ați fost prin sănătate, pe la hotele unde sunt și ruși, să vedeți că la sfârșit ei cei cer ceai. Și noi ne mânem cu ochii căscați că ce trebuie ceai la sfârșit. Dar oricum, ei cer ceai și își beau ceaiul liniștit. Și această liniște de a-ți bea ceaiul pe marginea prăpastiei și acest ceai nu se mai bea în cazul în care se strigă săriți bombă. Dar părintele Sofroni zice săriți bombă orice, tu beați ceaiul liniștit, că nu se va sfârși, tu nu-ți pierde nădejdea în Dumnezeu. Stai pe marginea prăpastiei deznădejdii tale, a cunoașterii neputinței tale, a cunoașterii faptului că nu poți să faci nimic, că nu ești nimic, că Dumnezeu vine și pleacă când vrea El și tu nu înțelegi asta. Și totuși nu-ți pierde nădejdea în Dumnezeu. Pe așa e liniștit. Harul vine numai în sufletul care a suferit până la capăt. Iar această răbdare până la capăt, pe marginea răbdării deznădejdii, nu va fi lăsată, nu va fi uitată de Dumnezeu și va da har peste har acestor oameni care nu se pleacă și nu se deznădejduiesc. Dar mergem mai departe. El ajunge să zic că e un fel de principiu teologic, fundament al vieții lui în Muntele Atos împreună cu Părintele Sofronie, Siloan. El zice, una e să crezi în Dumnezeu și alta este să-L cunoști. De fapt, asta este marea descoperire și în formula asta se cuprind toate. Una este să crezi, cum crede și diavolul se cutremură, nu e mare lucru, și alta este să-L cunoști. Și dacă îl cunoști, îl iubești. Dacă îl cunoști, nu poți să nu-l iubești. Nu poți să nu-l iubești. Ori în această luptă de a-L cunoaște pe Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Ori în această luptă de a-L cunoaște, el zicea, ca să-L cunosc pe Dumnezeu, împreună cu Sfântul Siloan și de la Sfântul Siloan a găsit trei căi. Și vi le spun și vouă. Poate că n-ați apucat să le citiți cu atenție sau să le rețineți. Trei căi de a-L cunoaște pe Dumnezeu pe care El le-a experimentat și s-a luptat și se pare că l-a cunoscut pe Dumnezeu, așa că sunt căi viabile. 1. Rugăciunea pentru întreaga lume, pentru întreaga lume pe care o avea Sfântul Siloan, deci uitarea de sine, lepădarea de sine, uitarea de noi înșine și întoarcerea spre suferința lumii, spre durerea ei și rugăciunea pentru întreaga lume, în care El ajunge să zică fie ca întreaga lume să vină la cunoașterea ta, aproape că ajunge să zică rugăciunea așa, fie, Doamne, ca întreaga lume să ajungă la cunoașterea ta. să zic așa, zice, fie ca întreaga lume. Încetul cu încetul, întreaga lume se transformă în tot Adamul. Fie ca tot Adamul, înțelegând prin asta întreaga lume. Și toți urmașii, și dinainte, și după, și cei ce au murit, și cei ce vor fi, însemnat pentru el tot Adamul. Toți cei care au venit din Adam. Și ajunge să zică, fie ca în tot Adamul, ca tot Adamul să ajungă la cunoașterea ta, Doamne. Și să zică, neîncetat, neîncetat. Mai târziu, spre bătrânețe la Esei, se-l auzeau zicând, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe tot Adamul și pe mine măgarul. Așa zicea. Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe tot Adamul și pe mine dobitocul. Dobitocul zicea. Pe mine dobitocul. Asta prima, deci rugăciunea pentru toată lumea și se pare că e o cale viabilă, încercați, încercați, încercați. Rugați-vă în toată lumea. Ceea ce înseamnă dușmani, toți, toți, pentru toată lumea. A doua, căutarea smereniei lui Iisus Hristos, nu smerenia obișnuită, ci smerenia lui Iisus Hristos, despre asta rămâne să vorbim. Și a treia, iubirea de vrăjmaș. Iubirea de vrăjmaș. Iubirea de vrăjmaș. Toate aceste trei, grele, toate trei grele. Iubirea cea mai înaltă și de plinătatea ei se vede în iubirea față de vrăjmaș. Cine are iubire față de vrăjmaș, nu ne mai îndoim care celelalte iubiri. Nu ne mai îndoim de iubire de Dumnezeu, iubire de aproape, iubire de semeni, iubire de... Insista pe această iubire față de vrăjmaș, dureros de grea, da pe care ne cerea să o exersăm. Să iubim pe vrăjmaș, să iubim pe vrăjmaș, să iubim pe vrăjmaș. Să auzim această poruncă, că este porunca lui Dumnezeu când zice iubiți pe vrăjmașii voștri. Că este poruncă. Și căutarea smereniei lui Iisus Hristos, a doua cale, despre care o să vorbim altă dată, pentru că este mult de spus, și care nu îți trebuie confundată cu smerenia ascetică, cu smerenia obișnuită, cu smerenia pe care o avem noi, zicând, sunt un om păcătos, fătimaș, neputincios, slab, nu știu ce, nu. Este mult mai mult de atât. Care nu vine dintr-o cunoaștere a neputinței mele, care nu vine dintr-o comparare între mine și Dumnezeu. Este smerenia lui Iisus Hristos. De ce era smerit Hristos? Hristos nu era smerit pentru că se compara cu cineva. Cu cine se compare să nu fie mai tare? Cu cine se compare să nu fie mai bun? Cu cine se compare să nu fie mai frumos? Cu cine se compare să nu fie mai de neam bun? Și atunci smerenia lui nu venea din comparații nici cu Dumnezeu, nici cu sine, nici cu oamenii, nici cu nimeni. La noi smerenia vine din această comparație sau constatare. Că vrem să facem anumite lucruri și nu putem. Și vedem că nu putem. Și te smerești. Asta este. Nu pot să fiu, să am dragoste față de tot omul, nu pot să fac aia, nu pot să fac aia, nu pot să fac aia, nu pot să fiu punctual, nu pot să fiu, nu pot și sunt, mă plec. Dar ei ziceau, părinții aceștia doi, Siloan și Sofron, ziceau, aceasta este smerenia obișnuită, care nu e mântuitoare în sine. Mântuitoare în sine este smerenia lui Hristos, despre care Dumnezeu zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima și fiți asemenea mie, ne dați de înțeles, să fim asemenea lui. Păi cum să fac eu smerenia lui Hristos? Care e smerenia lui Hristos? Înseamnă că noi trebuie să avem smerenia lui Hristos, zicea Siloan, zicea Sofronie. Și atunci el, ce smerenie avea el? Ce smerenie? Cum este această smerenie pe care trebuie să o avem? Și de ce le pune într-o adunare smerenia cu blândețea? Și zice el, faptul că le pune la un loc indică smerenia ca înțeles, știți cum? Zice, indică deplasarea centrului de interes existențial, zicea Părintele Sofronie, adică centrul cel mai important, de interes fundamental al meu, deplasarea centrului de interes de la mine, de la noi, la el, la tu. Lasă aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Când ești blând, nu ești blând față de tine, că sunt blând. Nu-i blând cel ce se mângâie pe sine și își face toate plăcerile. Blândețea se vede în exterior, se vede cu celălalt. Și faptul că le pune la un loc, zice Părintele Sofronie, arată că smerenia pe care ne-o arată Dumnezeu și smerenia pe care o are El este dovedită sau arătată prin deplasarea centrului de importanță, de valoare pe care o dau eu, nu mie, ci celuilalt. Și zice, deplasarea centrului existențial de interes de la mine către celălalt. Eul este neglijat în beneficiul tu. Și în aceasta se arată marea smerenie. Asta e smerenia lui Dumnezeu, care s-a lepădat pe sine, care s-a lăsat pe sine, s-a uitat pe sine, kenoza, lepădarea lui Dumnezeu de sine și s-a dat pentru om. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe sine s-a lepădat de sine, că fiul său era el, era sinele, era aceeași ființă. Pe atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, s-a repădat de sine, pentru noi, care eram altceva. Nu eram din ființa lui Dumnezeu. Eram altceva ca să, ca să ne mântuiască pe noi. Aceasta este smerenia lui Dumnezeu și care se dovedește sau se arată prin uitarea de sine și primirea celuilalt. Iubirea față de celălalt, îngăduința față de celălalt, aici arată smerenia, ziceau ei, nu în altceva. Nu în vorbe înalte, nu în plecări de capete, nu. Ci în dragostea și deplasarea centrului meu de importanță și de valoare de la mine la celălalt. Și cam acestea aș încheia cu un gând al Părintelui Sofronie, pentru că ne-am oprit în Muntele Atos și poate anul viitor, pe vremea asta, vorbim despre partea a doua din Muntele Atos până la sfârșitul lui. Al doilea gând despre care, pe care l-avea Părintele Sofronie, Muntele Atos, de foc, și pe care l-a scris unui monah Balfour, care se lepădase de monahi și plecase în lume, și a zis, trei lucruri nu înțeleg. A. Dar n-a zis el cu A și B și C. Zic eu, A. O credință adogmatică, deci să ai o credință adogmatică, fără înțelegere dogmatică. Să ai o credință așa în care nu știi cine e Dumnezeu, nu știi ce e cu Dumnezeu acesta, cine e Dumnezeu acesta, o credință pe care au o majoritate dintre noi. Nu prea știi nimic despre Dumnezeu, dar este Dumnezeu. Atât mă interesează. Și restul, și am așa o relație foarte dubioasă cu Dumnezeu și o schimb după cum vreau eu și modific chipul lui Dumnezeu după cum îmi place mie ca să-mi răspundă la cerințele mele. Ori această credință adogmatică, fără o cunoaștere, o înțelegere a lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, este absurdă din perspectivă duhovnicească, din perspectiva Părintelui Sofronie. Și nu cred că e oricine Părintele Sofronie. Deci, trei lucruri nu înțeleg. O credință adogmatică, un creștinism nebisericesc, adică un creștinism de debara, de numai de, eu știu, de umblat prin lume, de propovăduit, de făcut orice, dar fără, din care lipsește biserica și tainele ei, ceea ce e distrugător și ucigător, fără, în afara bisericii, nu este mântuire în sensul cel mai ființial al înțelesului. Adică fără tainele lui Hristos, fără spovedanie, fără împărtășanie, nu putem să-L cunoaștem. Îl cunoaștem superficial, îl cunoaștem și murim în lumea aceasta, nu-L cunoaștem plin ca să nu mai murim. Deci, nu înțeleg o credință adogmatică, nu înțeleg un creștinism nebisericesc și nu înțeleg un creștinism fără nevoință, fără strădanie. Dumnezeu nu vine în hamac, tu stai în hamac și El vine. Sau tu zici, o să vină Dumnezeu când vrea El, eu l-aștept pe aici, îmi fac treburile, îmi fac avuțiile, îmi fac plăcerile mele, fac tot ce vreau eu și El va veni când vrea El, dacă vine, l-aștept, nu știu ce, printre altele, alții invitați, vine și Dumnezeu. Nu. Dacă tu nu ai nevoință de a-L căuta, strădania, de a-L cuprinde, de a-L înțelege, de a-L vrea, de a-L dori, de a-L aștepta, de a te pregăti, cât de puțin, Dumnezeu nu va veni. Deci aceste lucruri nu le înțelege Părintele Sofronie. O credință adogmatică, un creștinism nebisericesc și un creștinism fără nevoință. Acestea câteva lucruri despre Părintele Sofronie în ziua prăznuirii lui, care peste câțiva ani, sau un an sau doi, va fi mare zi de prăznuire a Părintelui Sofronie în toate bisericile, cu litie și cu tot ce trebuie făcut. Dar acum încă nu e declarat între cei sfinți, dar El este între cei sfinți, fără dubii. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.